Středa 31. října 1979. Nebyly víc než 3 minuty po 11., když jsem přicházel ke kavárně v Karlově ulici a paní P. už odcházela. Kde seš, pravila hlasem, z kterého jsem odhadl, jak nesnesitelné pro ní je, sedět sama déle než minutu v hospodě, nechráněna jednou důvěryhodnou kompromitující mužskou osobou a vydána mnohým a všelijakým domněnkám všech mužů. Nechal jsem ji vybrat stůl. Vybrala nejzastrčenější box. Mám špatnou pověst. Madla mi to pořád říká. Uznal jsem to teď. Správně, ať tě se mnou nikdo nevidí. Objednal jsem si bílé víno, ona červené, svařené. Ty jsi těhotná? Zeptal jsem se. Ale ne, řekla mrzutě. Je mi zima. Já mám asi horečku, hele. Pochlubil jsem se a povystrčil čelo nad stůl. A nebudu ti sahat na čelo. Na to máš spoustu jiných. Řekl jsem. Správně. Tak ukaž tu povídku a můžeš jít, jestli chceš. Podala mi svazek listů. Podíval jsem se na poslední. 40 stran. Ty, jak píšeš? Zeptala se. Furt dopředu, řekl jsem. A budu už muset zahájit povolovací řízení s lidmi, o nich píšu. Taky s tebou. Pro Bůh, zvolala spisovně. Ty o mě píšeš co? No, všecko. Ale já nechci, aby tam bylo něco choulostivého. Kde by se to taky vzalo, prosím tě? Místo choulostivého jsou tam vždycky 3 tečky. Protivo. Vždyť nedošlo k žádným 3 tečkám. Já vím, ale bez 3 teček ti lidé dneska neuvěří nic. Řeknou si, proč za ní šel? Zakroutila se bezmocně a pravila mrzutě. Nepiš o mě prostě nic. Vynechej mě. Řekl jsem, to nejde. To je taková knížka na tom založená, že je tam skoro všecko a za zbytek ukázka. Však si budeš moct pak svůj part upravit. Ale bude to tam poznamenáno. Řekla, jsi prostě exhibicionista a vlečeš nás všecky na hanbu s sebou. Vstrčil jsem 40 stránek její exhibice do aktovky. Tak dobře, řekl jsem. Když jsme se na rohu ulice rozcházeli, pravila, jsi pokrytec. Nic se mě jakoby nedotýká. Dívám se a jdu. A spokojeně dostávám zimnici. To se stalo včera. Dnes ráno konečně uznávám de jure svou nemoc a dlouho, dlouho nechci nikam jít, nic slyšet a nikoho vidět. Přečetl jsem si povídku paní P. a je dobrá. Ovšem, Homíra zas riskuje. Dala své hrdince jméno sice starolidové, ale v novosnobském tvaru Anny. Tato Anny se nějak dopídila, no přes koho asi, přes Homíru. Co to píšu? V povídce už je moje kniha hotová a ona ji vzrušeně čte. S odzbrojující přítomností vypisoval své hříchy a prosil tak vlastně své bližní za odpuštění tak bezděčně a jímavě, až to Anny na několika místech rozplakalo. V navyklé spupnosti však nepřipustil ani myšlenku, že by snad mohl přestat hřešit. Ale potřeba odpuštění byla tak naléhavá, že sám odpouštěl všem všechno, aby i oni jemu. Místa, kde se dopouštěl této tolerance, byla pozoruhodně slabá. Konec citátu. Jako manželka významného disidenta má Anny speciální možnost vidět, jak spolu disidenti obcují a jak jim v tom je. Je to život v getu. Pokusy o průnik ven znamenají nebezpečí ztráty svobody, mají-li nějaký význam. Nemají-li ho, jsou směšné a Anny se jim vysmívá. Všichni ti bojovníci za lidská práva nejsou ve svých kuchyních, obývácích a postelích o nic lepší, než jsou asi ti, co je pronásledují. Anny, toť jediný veliký údiv nad tím. Ani v hnízdě chartistů, kde mají být dle všech nadějí vyseděna vejce lepší budoucnosti, nedaří se ženám ležet se správnými muži. Anny, zdeptaná svými zklamáními, nežádá od muže už nic. Doslova nic. Než aby byl člověkem. Pondělí 5. listopadu 1979. Sen dnešní neslušné noci přepisuju po 3., abych našel výrazy trochu vhodné do těchto míst. Ale pořád není jisté, že se odvážím přiznat se k němu. V pátek bylo zadrženo dalších 6 členů Voncu. mezi nimi oba synové Otky Bednářové. Většina je dnes už propuštěna. Taková událost mě vždycky rozčílí ke staré otázce. Jak se k tomu člověk má zachovat, když si přitom chce ponechat řízení svého života? Důsledný odpor proti bezpráví udělá z člověka psance z povolání. Na nic jiného nezbude mu totiž energie a čas. Je to cyklotron. Mezi tresty má co dělat, aby sehnal na chleba a otop. Nakonec mu takový život přitočí do náruče i takovou družku. S ní má pak děti, jež se učí dělit lidi na fízly v civilu a v uniformě, přátelé a věci a místa mají krycí názvy, klid a pořádek a kázeň jsou podezřelé, a když tato mládež doroste do činného věku, bude ještě mít představu, jaký to původní normální stav společnosti má být bojem obnoven? Bojím se za ty mladé lidi jejich pozdější trpkosti. Až se ukáže, že příští obroda zase vzejde nikoli z odstrčenců od vzdělání a práce, nýbrž od těch, kteří dostali možnost studovat, pak pracovat a nakonec dozrát ke správným rozhodnutím. U večeře jsem se zeptal, chce si někdo snad přečíst novou povídku paní Pithartové? Přihlásila se Madla a už mi tu před chvílí byla i vynadat. Co prý je to za ženskou chorobnou? Co chce, co si o sobě myslí? A chudák Petr. Jaký Petr? Podivil jsem se důrazně a ona ztratila razanci. Udělala slovní kroužek a couvla po něm od autorky k ubohé Anny. Už to jméno, Anny, uplivovala. Řekl jsem, že to patří k autorčinu úmyslu vykreslit ženskou choulostivost, nehodící se do poměrů, s nimiž její muž musí zápasit a že je to taková pozice, z které se dá dobře deglorifikovat disidentství a že jenom zatímní nedostatek literární zkušenosti, odstupu a rafinovanosti zavinuje, že autorka upadá do podezření stotožnosti se svou hrdinkou. Přes jisté podobnosti je to však žena dostatečně praktického životního smyslu, má dobře vedené děti, čistou domácnost, tolik zdraví, že své krajní stavy dokáže nahlížet psaním a tolik drzého spolehnutí na svého manžela, že mu své nehoráznosti dává číst a on jí je propouští. Já bych taky někdy chtěla mluvit s Petrem, pravila Madla. To můžeš, ale to bychom nesměli vždycky odmítnout jejich pozvání. U Kolářova stolu byl nátřesk, že se tam další židle už nevešla. Sedl jsem si opodál a čekal na Jiřího. Pozoroval jsem profesora Černého, jak tam nehnutě mlčí a jenom kouří. Není znát, jak vnímá dění, reaguje na máloco. Divím se jeho zájmu o tento mladší hemživý život. Já v jeho věku budu zakyslý a všecko mě bude popuzovat, že ani nevylezu z brlohu. To je znát už teď. Já nebudu chtět vědět, co je nového. Špatně vidí a pořád čte a píše. Zmizelo všecko, co skládalo jeho vnější duchovní svět. Zůstal si sám. Odstěhoval se tedy dovnitř. Ne, on tam byl přeci vždycky doma. Proto není choulostivě závislý na vnějšku. I bych se ho rád zeptal, co vidí, ale neumím s ním mluvit. Možná se ho bojím. Potřeboval jsem, aby mi někdo pomohl něco vyřídit. Vybral jsem si k tomu jednoho člověka a doufal, že se tu objeví. Když přišel, vzal jsem ho stranou a vyslovil svou žádost. Uslyšel jsem odpověď. Dostal z honorář, udělej si to celé sám. Tato slova zněla jako pravda, ale do jakých poměrů je řečena? Léta dělám práci bez odměny, má z ní užitek někdo jiný a nevadilo mi to. Někdo zas možná pracuje někde pro mne. Tyto účty se v životě vždycky vyrovnávají nějakým kruhem. Cítil jsem se jako po facce, jakou jsem dosud nedostal. Když jsem vstal k odchodu, zvedl se i Jiří. Zeptal se, co mi je. Potom se mi vysmál, jak mě mohlo napadnout obrátit se právě na tu osobu. Šel jsem pěšky a rozebíral si, co se stalo. Proč jsem se obrátil právě na něj? Správná otázka. Protože jsem cítil kritičnost našeho vztahu a žadatelskou pozicí nabízel jsem usmíření a důvěru. Odpověď, která přišla, je správná. Přirozenější, než má žádost. koriguje mé nepřesné představy o našich poměrech. Kdyby pominul tlak, jenž nás tiskne ke Kolářovu stolu, vypukl by hrubý boj o peníze, postavení a slávu. Když jsem si svou příhodu takto rozebral, přestávala mě mrzet. Dal jsem se tedy do vyřizování té věci. Už za tmy dorazil jsem k Pithartům, otevřela mi paní P. Chtěl jsem Petra, byl v koupelně, a zavolal na mě velice odpudivě, avšak naprosto přesně mou povahou i náladou. Právě jsem přišel, jsem ve vaně a budu tu 3/4 hodiny. Položil jsem věc na stůl a odešel. Venku jsem se jenom smál. Dobře ti tak, nemáš se pořád do něčeho cpát. Konečně je tu pravý, smutný listopadový den, kdy vyjít do ulice znamená krásně si potvrdit, že nejlíp je sedět doma. Všecky neklidy musí se vrátit, odkud vyšly. V bytě je teplo a mnoho čistého papíru, nebo aspoň mnoho knih, telefon mlčí a mlčí, roky se obracejí zpátky a všecko hloupé může se změnit v moudrost. Slunce léta krouháme v zelí do bečky lítosti. Hodně ušlapeme. Jiří Pechar podniká psychoanalýzu nové české literatury. Chce do ní zabrat i nejposlednější díla hlavních autorů. Některé tituly nemůže sehnat. Peckovi Motáky nezvěstnému, Klímovu Šibeničku, Rané věci Kryseové. Slíbil se mu v tom pomoc. Uvařil mi kávu a mluvili jsme. Dal mi přečíst, co mezi tím napsal o Kohoutově Katyni. Čtenář Katyně během četby musí 3x změnit názor na autora. Nejprve se zdá, že píše černý humor, pak politickou satiru a študáckou recesi. Autorovo otrlé chlapáctví, jak se tu nakonec exhibuje, nepůsobí příjemně na toho, kdo zažil, jak kdysi exhiboval svou cudnost. Zbývá nám čekat, kdy k nám takto přijde s okázalou skromností z moudřelého věku. Toto všecko se může o Kohoutovi říct, řekl jsem, ale zaslouží si krom toho i trochu spravedlnosti. Pechar obrátil bílou knihu, kterou jsem mu pro dokreslení Kohoutovy metody právě přinesl, a pravil, podívejme se přeci na tuto fotografii, co tomu říkáte? Je tam Pavlova tvář v detailu, v jakémsi žertovně výbojném úsměšku. Pavel ve své roli. Řekl jsem, to je vteřinová podoba, která v další vteřině byla vystřídána jinou, ale je typické, že reklama si vybírá, nebo i on sám si pro reklamu vybere vždycky podobu, která odpovídá pěstované představě dramatika Pavla Kohouta. Sice jsem ho úplně zdrceného neviděl nikdy, ale zkroušenější podoby má také. Pechar řekl, setkal jsem se s ním jedinkrát ve Slávii a tenhle rozporný pocit, o kterém mluvíte, měl jsem rovněž. Působil na mě neokázale, podobal se nejspíš hodnému, sice sebevědomému, ale dobře vychovanému chlapečkovi. Mám příležitost. Jestli doopravdy existuje něco jako psychoanalýza, jestli dílo autorovo je dostatečným materiálem k analýze jeho psychy a jestli tento člověk je psychoanalytik, mělo by se to zkusit. Kdybych to uměl, řekl jsem, nakřapl bych tomuto Kohoutovi, ukázal jsem na fotografii, tu tvrdou skořápku, kterou se chrání. Život ho přivedl k pronikavému pohledu na systém, ale lidi v něm pozoruje jako zvěřinec. A zvláště ho ještě nic nepřivedlo k tak důkladnému pohledu do sebe. Jakoby jeho strašná síla obrácená ven vázala i k necitelnosti dovnitř. A řekl jsem Pecharovi, co nevěděl a o čem Pavel sám ještě nepromluvil. Jakému duševnímu teroru musel odolávat před svým odjezdem. Podle mého, řekl jsem, Pavlovi by prospělo zhroucení zvenku do sebe. Byla naděje, že by k tomu dostal podmínky tady. Ta teď padla a venku ho k tomu nepřivede nic. Svět bude dál pěstovat jeho dosavadní podobu a on ji bude plnit. Tím, že ho nepustili domů, stala se mu horší věc, než si myslí. Ještě tak, kdyby někdo odhalil jeho ochrannou masku a napíchl mu duši opatrně prstem, jehož by se on mohl chytit a konečně svobodně nebojovat, ale zaplakat. Pechar skládal mlčky své listy a pak pravil. Jsem rád, že jste mi to řekl. Doma jsem měl pohlednici z Londýna od Jiřího Koláře a jeho ženy Běly. Ploužíme se po muzeích a vzpomínáme na každém kroku na tvé marné přání někam vyrazit. Uvařil jsem si čaj, vzal acilperin. Středa 14. listopadu 1979. Zatraceně. Zvedl jsem omylem telefon a tam se ozvalo anglicky. Jmenuji se tak a tak, jsem dopisovatelem listu New York Times, přijel jsem z Varšavy a chtěl bych s vámi mluvit. Je to možné? Odpověděl jsem, jak se domnívám, takto. Bývalo by to bylo bývalo možné, kdybyste mi byl nebyl volal, nýbrž přišel jste rovnou. Muž přemýšlel nad tím, co slyší, a pak se zeptal. Well, a můžu tedy přijít rovnou? Odpověděl jsem opět svou oxfordskou angličtinou takto. Kdybyste se nebyl takto otázal, byl bych vás mohl pravděpodobně očekávat. Obávám se však, že po vaší otázce vás nemohu očekávat i více. Muž na druhém konci po chvíli řekl. Bye bye. Já vás naučím, já vám dám. Pravil jsem si nahlas vesele. Kde se myslíte, že jste? Pak jsem se rozjel ke Zdeně. Potkal jsem ji na ulici. Vracela se s Bibisou z procházky, nesla ji na ruce. Bibisa nemůže chodit. Před dvěma dny si vesele vyskočila, kvikla, zhroutila se, zalezla pod křeslo a je Lazar. Vítala mě jenom ocáskem a jazykem místo obvyklého šplhání po nohou a vyskakování. Rozhodli jsme se zajet s ní na středisko do Říčan. Chvíli jsme si však sedli a přišel Jiří. Povídali jsme a on pravil. Pamatujete se na tu holku, jak sbírala podpisy, aby Hudka směl zpívat? On o ní napsal tenkrát fejeton. Pamatujeme si, vyhodili ji za to pak ze školy. Tak ta spáchala sebevraždu. Takovým zprávám věřím nerad. Byla několikrát u výslechu a nevydržela to. Řekl jsem, zajímalo by mě, jestli to Hudka ví. Jiří pravil, ví a napsal o tom zas fejeton v Holandsku. Já to vím z toho fejetonu. Jeli jsme s Bibisou k doktorovi. Dostala dvě injekce, jinak je bez nálezu. Jenom musí užívat vápno a fosfor na páteř a na nervy. Cestou zpátky se Zdena zeptala, jestli nechci zůstat už na večeři. Řekl jsem, že nemůžu. Zeptala se, zda nemůžu, či nechci. Jestli nemůžu, znamená to zároveň, že nechci, odpověděl jsem. Až potud byl to dialůžek obehraný stokrát. Nová myšlenka přišla teď. Že se vůbec ptám, každý v Praze už ví, že se Marly bojíš. Je pro tebe lepší, když si to vyložíš tak, řekl jsem. Sobota 24. listopadu 1979. Zítra je svaté Kateřiny. Madla má zítra narozeniny, jak včera měla kvůli nim mít večírek na rozloučenou. Dostala však svůj povinný podzimní zánět průdušek, silnější než její smysl pro povinnost, takže už dva dny je doma. Když Madla zůstane nemocná doma, je to první dva dny špatné, protože trpí, pořád umírá na hrozné nemoce a já musím překonávat i svůj strach. Když její o stupeň líp, začne uklízet, prát, hadrovat a kritizovat mou existenci. Nic pro domácnost neudělám, jsem navalený v křesle a čtu a zřejmě mi vadí, že se nemůžu jít toulat, jak se celé dny toulám a nic nedělám, jenom ženské honím. A já zatím vím, že nemám ženy rád. Přestávám mít rád všecko a ohlížím zpovzdáli, jak se už blíží chvíle, kdy se v něčem ztratím, protože se pustím, čeho jsem se držel dosud tak, že jsem nemohl odejít a nikam tedy neodešel. Proč netáhneš konečně ke Zdeně? Řekla, jak nejsilněji dovedla. Ale já nikam nechci, zařval jsem. Tichounce řekla. Teď by tě měla slyšet tvoje Helenka. Ano, tak to má být. Tak jsem šel. Sobota 1. prosince 1979. Ráno ji bolela levá ruka. Bylo to ve středu, kdy nastupuje až popoledni, proto se dala ještě do pečení slaného pečiva k vínu na ten svůj odložený večírek. Také štrůdl pekla znovu, protože ten původní se mezi tím doma minul. Najednou praví, že se jí udělalo špatně. Donutil jsem jí lehnout si a vzít pod jazyk kolečko nitroglycerinu. Za čtvrt hodiny bylo jí neuvěřitelně dobře, až na vzrušující tlak v hlavě. Večírek jí včera dopadl špatně. Když se všichni připravili, řekl Fantom, ať se tedy dobře baví, on že ještě má práci, a zašel do své pracovny. Zůstali jak praštění. Ale přece byly nality skleničky a doktor Hájek, stará škola, pronesl obřadně přípitek. Zkrátka odevzdal jí už dosti vzrostlou borovici v hrnci, kterou si má prý zasadit jako stále rostoucí vzpomínku na nehynoucí památku do míst, kde, jak se těší a jak jí všichni ze srdce přejí, hodlá strávit od příštího roku tu novou, lepší část svého života. Ale to si jenom představuju, protože ona mi o tom nepověděla nic souvislého, jelikož ze slavnosti utekla. Chodila až do tmy po ulicích a brečela zleva i zprava. Ty jsi jim ovšem zkazila slavnost, řekl jsem. No, ale já v pondělí půjdu vašemu vedoucímu dát přes zubu, protože já to tak nenechám. V 9:30 se znovu oblékla, nalíčila a šla ven. Nechtěla mi říct kam, ani nechtěla, abych s ní šel. Za 10 minut jsem se vzpamatoval a vyšel za ní, ale nikde v okolí jsem ji neviděl. Obešel jsem okruh ulic, kudy lítávám já, když se s ní pohádám, a šel jsem domů. Vrátila se za 2 hodiny. V tašce přinesla zbytky své hostiny. Nic tam nenechám, pravila. Vypadá hrozně, s opuchlou pusou a modrými váčky pod očima. Vyžehlila a teď si spí. Občas ze spánku zalistuje ve vzduchu, jako by četla.